И Александр Сергеенко, директор Института города, сегодня с нами в эфире. Здравствуйте.
Вітаю Донбас, вітаю Україна.
Вітаємо, вітаємо навзаєм вас в нашій студії. Давайте почнемо із цього рішення Національної комісії з регулювання цін на електроенергію та комунальні послуги. Йдеться про абонплату за використання газових мереж. Що це таке, як ви вважаєте?
Ну, це чергове намагання влади якось вийти з цієї катастрофічної ситуації, в яку, власне, сама влада себе і загнала. Що я маю на увазі? Майже рік тому, майже перше рішення уряду було про підняття вартості газу до 6879 гривень. Минулий сезон, попередній, показав, що 3600, коли платили люди, це вже було на межі можливості. На жаль, уряд пішов на цей дуже ризикований крок, хоча всі експерти казали, що це помилкове рішення. Однак тепер ми пожинаємо, і ми, і уряд пожинає плоди цього необґрунтованого рішення. Борги теплокомуненерго і теплоелектроцентралі, які надають послугу опалення централізованої гарячої води, склали на сьогодні 28 мільярдів гривень. Лише за 17-й рік, оце от трошки більше двох місяців, цей борг виріс на 6,4 мільярди. Ви розумієте, що це колосальні суми. В середньому по країні підприємство ТЕК, теплокомуненерго, розраховується на 7%. Тобто вони беруть газ у Нафтогаза, а за нього не платять. Найліпший рівень, найсамий високий рівень розрахунку – Закарпатська область 70%, дві області 24-22%, а решта областей платить 2-3%. Київ, багатий Київ, Київенерго заплатило 3% за газ. Це наслідок того, що
Населення
не платить. В теплокомуненерго, відповідно, нема коштів.
Ви знаєте, я хотів уточнити, коли ви сказали, що влада загнала і зараз намагається якось протидіяти катастрофічній ситуації, хотів уточнити, яка влада, ви відповіли. Ви сказали, що йдеться про кабінет міністрів, але поясніть, будь ласка, от мені здається, що гасити полум'я бензином, це воно якось нелогічно. Тобто боротися із неплатежами, підвищенням і введенням додаткових платежів якось виглядає не дуже логічно.
В тому це і справа, що вони рубають сук, на якій сидять. Вони на ньому і повіситись можуть випадково. Зрозуміло, що якщо населення не може платити, треба знижувати, треба якось робити якісь послаблення.
А тут вводиться абонплата. Розкажіть, що це таке? Її не було раніше, наскільки я розумію?
Її збиралися ввести рік тому. 1 квітня вона мала бути введена ще в 2016 році. Ну, вона сидить. Тобто, на словах кажуть так, що є постійна складова, тобто утримання мереж, а є продаж газу.
Так.
От, і їх треба розділити. Вона завжди, але утримання, воно сиділо в тарифі.
Так.
На який сенс цим виділяти окремо, я особисто не бачу. Тому що все одно вони свої витрати покривають. Вони завжди їх покривали за рахунок людей, за рахунок бізнесу і населення. Який сенс зараз це робити? Ну, це тільки напружувати і без того напружена ситуація. Тому що
тобто буде дві платіжки людина отримувати. Одна за абонплату, а одна за спожитий газ, чи як?
Може бути, ніхто не знає, як це буде. Я думаю, що вони і самі ще не вирішили, як це буде. Але
не вирішили, але вже започаткували плату цю.
Так. От розрахунки, деякі розрахунки показують, що якщо багато людей в квартирі, нема лічильника, то плата за газ може і зрости.
Ага, тобто на кількість осіб, які проживають, ця фіксована абонплата буде нарахована.
Абонплата. А який розмір цієї абонплати? Тому що якось заплутано все це виглядає. Там в перерахунку на 100 кубів 1 гривня 36 копійок, якщо я не помиляюсь, це без ПДВ. Оце треба сидіти якось з калькулятором вираховувати. От зрештою, що це буде означати для людей?
Слухайте, от розумієте, от я вчора півдня витратив, намагався знайти перше джерело, де б прямо названа ця сума. Є лише оцінки експертів. Знайти перше джерело рішення НКРЕ, ну в мене не вийшло.
Навіть на сайті немає експерти, цього рішення.
Експерти, на сайті там повно всього, але от прозоро, чітко. От що має робити прес-служба? Вона повинна чітко, прозоро пояснити людям, що вводиться бонплата. Її розмір такий-то. Чи 77 гривень, як деякі кажуть, чи 100 гривень. Решта буде по там 4 куби помножити там на 7 гривень. От на людину в місяць. От це мала б зробити прес-служба, але вона це не зробила.
Прес-служба національного регулятора, тут я слухачам ще раз закцентую увагу, що це така спеціальна національна комісія з регулювання ринку енергетики, тобто яка встановлює тарифи та інші правила роботи на ринку енергетичному. І от вона цього, заплутана історія. Дмитро Тузов прямо зараз, я бачу, зайшов на сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Такої гарячої топ-новини про введення абонплати тут справді немає.
Я вам скажу більш гарячу новину, на яку не звернуло увагу. Пан Вовк, голова НКРЕКП, запропонував повернути право встановлювати тарифи на водопостачання, водовідведення, централізоване опалення, гарячу воду на місцевий рівень. Вони побачили, що їх політика дуже непопулярна, і вони вирішили перевести стрілки на мерів. Хай мери встановлюють ці тарифи. Але ж у мерів практично нема маневру, у них зв'язані руки. В Києві, наприклад, вартість газу складає десь 85% тарифу на теплову енергію. От. Як в таких умовах там мер той же самий Віталій Кличко може знизити тарифи? Та ніяк не може. Тому це, я вважаю, що це цинізм вищого гатунку. І мені дуже жаль, що президент Порошенко підтримав цю ініціативу.
Що ви маєте на увазі, що він підтримав цю ініціативу?
Пан Вовк запропонував передати, а президент заявив, що да, це нормальна ініціатива.
Це відведення з-під удару пана Вовка, який раніше був менеджером у компанії «Рошен», компанії, яка належить Порошенку,
це,
президенту,
знаєте,
нашому.
Навіть не пана Вовка, а всього уряду, всієї влади. Тому що фактично пан Вовк, він же діє в межах методики, яку затверджує Кабмін. І знову-таки діє, враховує все через вартість газу, яка складає зараз там 6900.
От ви знаєте, поки йшла дискусія, я шукав цю інформацію на першоджерелі, так?
Да.
Тобто на сайті Національної комісії з НКРС, з
регулювання
електроенергії, да, та комунальних послуг. От насправді відчуття, що на сайті зроблено все, щоб люди не знайшли цієї інформації. Значить, на спеціальна опція споживачу. От де шукати інформацію про тарифи, які ти маєш сплачувати? Заходиш споживачу, там обираєш наступну опцію. Газ природний, оскільки йдеться про газорозподільчі мережі, так? Тут є все, окрім пояснення.
Окрім головного.
Є ціни на газ природний для побутових споживачів. Укладання договорів і все таке інше. Гарячої інформації, те, про що ми говоримо, що введено абонплату на газові мережі, тут, я принаймні поки що не знайшов. Я продовжую пошуки. Але хочу у вас запитати. Дивіться, зараз ввели тариф, але кажуть, що протягом 3 років він буде збільшений, вирівняний до рівня, який отримують промислові споживачі. Тобто, чи можна говорити, що ця абонплата, вона буде доволі відчутною для населення?
Так, все буде відчутним для населення. Розумієте, тут з самого початку є велике лукавство, якщо не сказати більш сильне слово. Тому що нам кажуть, що от є формула, є німецький хаб NCG, на якому є якась середня зважена ціна, і от ми від неї відштовхуємося, ніби все по-європейськи робиться. Але насправді в Європі існує принаймні 7 систем тарифоутворення на газу. З чим вони пов'язані? З вартістю альтернативного палива, з тривалістю контракта і з так званою спотовою ціною. Тобто Це коли на ринок викидається велика партія газу подешевше, тому що його нема куди дівати, розумієте? Не у всіх же є сховища. От. Оці три фактори впливають. А ще додається те, чи є країна добувачем газу. Угу. От я ставлю просте, дуже просте питання. Якщо ми добуваємо газ, який нам сенс ставити на нього європейську ціну, коли ми без того можемо, без всякого добичу, без дороге задоволення, купляти по цій ціні газ? Ну, ніякого сенсу нема. Тобто ми, навпаки, країна може сама визначати для себе ціну і виходити з можливості населення. Така система є, і декілька систем, де враховується платоспроможність
населення. А що, за вашою інформацією експертною, що зараз взагалі відбувається на цьому ринку видобутку внутрішнього газу українського після того, як вся країна дізналася про схему Онищенка, власне, коли цей газ за безцінок, український газ видобутий за безцінок, продавався фірмам Олександра Онищенка, а вони вже продавали по комерційній ціні. Хтось зараз сів на цю схему, чи це зараз це вже біла частина бізнесу, цей сектор економіки білий став? Що вам про це відомо?
Те, що відомо зараз, я думаю, відомо лише декільком людям в
Україні.
Серйозно?
Тобто це непрозоро досі лишається, так?
Ця система, вона працювала завжди. Я, Бог зна коли, там, 8 років тому написав про це в дзеркалі одного тижня.
Слухайте, це ж не даремно кажуть, що наша політична еліта зросла на газовій трубі.
Ну, а ви і так подивіться, ви побачите будь-яке прізвище назвіть, і ви це побачите. От. Це дійсно так зване перехресне субсидіювання, дешевий газ для населення, продається промисловості і бізнесу, але задорого. От. Якщо вас цікавить власне стан справ з добутком газу, то він не дуже хороший. Тому що, от дивіться, тариф практично для закупівлі вітчизняного газу підняли в 3 рази. Тепер «Укргазвидобування», державна компанія, яка добуває 80% українського газу, вона її прибутки за минулий рік зросли втричі, скажімо так, на 200%. А знаєте, наскільки зросла добича газу? На 0,5%.
Ой.
Да. Оце офіційні дані Укргазвидобування.
Але після всіх цих інформаційних, в тому числі маніпуляцій, чи варто довіряти таким повідомленням?
Ні, так це ж офіційно. Вони під аудитом знаходяться, вони не можуть щось інше повідомити. Я розумію, що не можна дуже швидко наростити обсяг добичі, але виникає інше питання. Який сенс був тоді робити таке різке підняття вартості газу? Його ж можна було поступово піднімати, а не робити оцю шокову, це не терапія, а шокове вбивство якесь. І населення, і, до речі, галузі ЖКГ. Ми бачимо, якщо борги отакі 28 мільярдів, то галузь може просто впасти. На ці всі газові борги нараховується пеня, нараховуються штрафні санкції. І зараз уряд схаменувся нібито, і Зубко запропонував, провести якусь реструктуризацію, щоб знизити всі штрафні плати. Ну, от якісь тілорухи, але ж вони такі, як судоми, вже пізно, вже якщо 28 мільярдів, якщо рівень платежів населення 64%, останні 4 місяці, а був завжди 94. Mm-hmm. Про що пізно, все падає, рушиться. Тут треба якісь інші кардинальні кроки. Ми бачимо, що система субсидій не врятувала галузь.
Слухайте,
люди
це така
перестали платити.
Погана бізнес-модель, яка уряд спонукає, лише якщо населення не платить, спонукає щось думати, щось робити, хоча поки що ви говорите, що це такі конвульсійні рухи.
Я ще хотіла запитати. Дуже сильний вплив мав на газовий ринок і на систему газорозподільчих систем Дмитро Фірташ, газовий олігарх. Його вплив залишається, і от це рішення проведення абонплати, там проглядається якийсь вплив цього олігарха?
Значить, я на такі питання політичні не відповідаю. Я не політик, не політичний аналітик, я лише аналізую
статистику. Просто хочеться зрозуміти, хто кінцевий вигодонабувач оцього рішення про запровадження абонплати на газ.
Всі облгази, а у нас десь 5 власників облгазів, великих власників. Угу. От, я думаю, всі вони вигодонабувачі. Угу. От. Так що, ну, тут все очевидно на поверхні лежить.
А я тепер от від рівня уряду, від рівня газових олігархів на кшталт Дмитра Фірташа або там Ріната Ахметова, я спущусь на рівень
братів
Суркісів, так, а звичайного споживача, звичайної простої людини. От як я відчув це на своїй шкірі, мій власний досвід. Взимку в квартирі було холодно, відверто. Кажу відверто.
Я пам'ятаю, ви мені скаржились.
Діти спали під трьома ковдрами, інколи температура знижувалась до 14,5 градусів в квартирі, в помешканні. Всі мої розмови із приватним, між іншим, ЖЕКом, і з приватним ЖЕКом, призводили до конфліктів і призводили до того, що ми нічого не можемо вдіяти. Добре, ми пережили зиму. Але наступна стадія не менш кумедна. Зараз гаряче в квартирі. Тепер батареї... Це важко повірити. Це сюрреалізм. Це важко повірити. Але зараз, коли на вулиці я їхав 20 градусів тепла, батареї в домі гарячі. Доводиться відкривати вікна. Спалюється теплоносій, той самий газ, про який ми говоримо. Спалюється мазут. І знову-таки головний інженер ЖЕКу розводить руками і каже, що нічого не може вдіяти. Це при тому, що будинок новий, і облаштовано теплопункт, там стоїть теплолічильник, і нічого знову не можуть вдіяти. Поясніть нам, будь ласка, ось цю схему. Вона вже якась просто знущальна по відношенню до людей, коли взимку холодно, а коли тепло в квартирі жарко, спалюється теплоносій. Більше того, люди сплачують свої гроші, тому що плату за послуги, за теплопостачання ніхто не скасовував. І приходять, а ось ці платіжки люди сплачують по 1,5-2 тисячі гривень на місяць
за ту
послугу, від якої вони вже хочуть відмовитись, але фізично не можуть.
Розумієте, у нас в країні з радянських часів все було побудовано на користь людини, і ми навіть знали прізвище цієї людини. От. Але це була лише одна людина. Так, для
зараз
решта,
таких людей кілька.
Решта людей була, скажімо так, не ображайтеся, робочою скотиною. Навіть в Житловому кодексі за несплату комуналки не можна було вигнати. Це я порівнюю, як господар худобу ніколи не вижене на двір. Він не буде тримати в сараї. От так і радянських людей тримали. І, на жаль, ця система продовжує працювати і зараз. Якби у нас дійсно було зацікавлення Теплокомуненерго, Київенерго, Житомиренерго в економному, ефективному використанні, вони б на кожний тепловий пункт поставили автоматичний регулятор.
Стоїть регулятор. От.
Ну, він у вас не працює.
Ось головний інженер говорить, що автоматика має відключити.
Да.
На що я сміюся і кажу, мабуть, коли температура за бортом досягне 50 градусів Цельсія, і асфальт почне плавитись.
Да. От, розумієте, вони в цьому не зацікавлені. Вони зацікавлені більше сплатити, більше продати, а потім зідрати або з населення, або через субсидії, або через державні дотації, або, як зараз пропонує уряд, взагалі списати борги теплокомуненерго.
От дивлячись на те, що з нас визискують, з нас, я не побоюсь цього слова, як людина, яка це на своїй шкірі все випробовує, з нас знущаються, так? Який захист має населення України від того, що над ним виробляють? От ці експерименти, за які люди платять свої кошти.
Розумієте, якби у нас була селянська нація, то сокира, вили, ціпки, оце захист, який завжди мали українські селяни.
Почекайте. Ну, вже палали шини на Майдані, та? Це вже була, був спротив організований.
Тепер, розумієте, я взагалі кажучи, дивуюся іноді цьому уряду. Вже б мали б якісь владі взагалом, мали б якийсь здоровий глузд. Уже ж прийшли шини. От. На жаль, ця політика продовжується. На жаль, газові олігархи грають провідну скрипку в цій окремій галузі. Ну, а в інших галузях там інші олігархи грають.
Я от подумав про шини, але насправді все ж значно серйозніше. Постріли, розстрілювали людей. Та, давайте про це не забувати.
Давайте не забувати, що зараз скільки зброї зі Сходу прийшло. Зараз так просто цей Майдан не відбудеться шинами.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от розуміючи, можливо, і усвідомлюючи всі ці крики, які лунають з усіх боків, які рішення має прийняти уряд для нормалізації ситуації?
Ну, саме просте рішення і очевидне – це зниження вартості газу. Однозначно. От. І це рішення потягне за собою все інше. Можна, я погоджую, що можна поступово якось піднімати цю вартість газу, але не так шоково, як це вони зробили. Народ може пристосуватися. Ви в своєму будинку відремонтуєте той ваш теплопункт. Я в своєму будинку, у нас вкрали лічильник. Ми якось поновимо цей лічильник.
Знаєте, смішно звучить, на це були вже виділені кошти, все було обладнано. Зараз воно знову не працює, і знову треба збирати з мешканців гроші і відновлювати те, що вже було зроблено.
Нема оцих механізмів, які б працювали. От, тому що нам так шоково все роблять, що населення просто не встигає пристосуватися. Техніка. Це ж не проста справа. От, я вам колись про ваш будинок розказував. Насправді, просто тупе, я назву, тупе утеплення стін, воно не призводить до економії. Навпаки, хто відкривав вікна, він буде відкривати ще ширше, хто не відкривав, почне відкривати. Це складна інженерна система. Там треба на кожному поверсі налаштовувати систему опалення, тому що зверху йде гарячий теплоносій, а поки він дійде донизу, він стине. От. Коли газ коштував 4 копійки в Радянському Союзі, з людини. Ми платили за газову плиту 4 копійки з людини. То це була одна справа. А коли він зараз коштує, ми платимо $255. От 6900 – це $255. То звісно, що ситуація зовсім інша. Але ж люди повинні, і техніка, і люди, і система, і все повинно відповідно перелаштуватися. От на це нам у нас нема часу.
Пане Олександре, вдягніть навушники, будь ласка, бо у нас є вхідний дзвінок. Алло, якщо ви з нами ще, шановний слухач або слухачка, будь ласка, звідки ви телефонуєте, ваше питання?
Добрий день, Микола, Київ.
Вітаємо.
Я вітаю Анатолія Сергієнка і хочу в тон розмови додати, що от, наприклад, кажуть, тучі все згущаються, і ніяк не згустяться. У мене таке враження, що в найгіршому випадку для нас усіх, якщо він і раптом і піде, то його зроблять заложником ситуації, і нічого все одно не зміниться.
А ви про кого зараз говорите? Про кого ви зараз?
Про дощ?
Ніякої розмови предмету, як не було.
Ні, почекайте, ви уточніть.
А що з цим робити?
Нас не чують.
Громадська організація має щось над цим думати. Дякую за увагу.
А ви на зв'язку ще? Так, просто уточнення. Ви про кого зараз говорили, якщо він піде? Це може бути керівник НКРКП, наприклад. Та? Це може бути керівник уряду. Я не знаю, міністр якийсь профільний.
Анатолій Сергійович вже казав, що нема методики, яка була, яку могли б зробити, яку мав би подати Мінрегіонбуту голова. Але нічого нема. Він або не на своєму місці, або запасу вже там не знаю, чим робить, і отримує найвищу заробітну платю за свої наукові труди. От питання, які труди? Чи він там зробив? За що він гроші отримує взагалі?
Дякую. Ви зрозуміли, про кого йдеться? Я не дуже.
Ну, ймовірно, про пана Вовка йшла розмова. Ну, але ж кажу, що це виконавець. Насправді, це певний громовідвід, виконавець, який там буде розмінною монетою, як когось міністрів можуть поміняти, але якщо не поміняється політика уряду в цілому, то позитивних зрушень не буде. От. На жаль, я не бачу оцього розуміння. Я думаю, що в уряді зараз тиха паніка, тому що 28 мільярдів списати з державного бюджету, ну це немала річ, при тому, що дефіцити ще є. От. Але ж і далі ми не бачимо перспективи. А що буде в наступному році? І щоб вище піднімуть тарифи,
Ну, тоді можна буде припустити, що рівень неплатежів пропорційно зросте. Та? Тобто тут потрібні зараз якісь дуже виважені рішення.
Зараз він вирівнюється трошки, я вам скажу. Коли перестануть платіжки приходити за опалення, то рівень платежів поступово там підніметься. Але ну, що правильно. Буде наступного року?
Пане Олександре, але дай Боже, щоб відключили це опалення хоча б в квітні місяці. Тому що от березень реально з людей знімають гроші за ту послугу, яку вони не замовляли. От якщо відверто говорити, то чекаємо, щоб в квітні відключили опалення, зокрема, я це і про київську
будемо
владу
чекати.
Кажу. Та дякую дуже, друзі. З нами був Олександр Сергієнко, директор Інституту міста. Ми спробували розібратись не лише в тому, що відбувається зараз із газорозподільчими системами, із постачанням тепла в наші домівки, а й що робити для того, щоб нормалізувати ситуацію.